massage et puis on s'occupe aussi de la famille.
Oui, ou Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi. Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifier soki retour de couche eza effective, soki libumu basange abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors a partir wana gynécologue médecin na ye akotala epi akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la pamopépéwana, il faut ban la kiné, ma bien un mot kiné périnéal. La kiné pèse à la rapé abdominal, mais au lieu, il y a mon pépéza kiné périnéal. Donc, kinésithérapeute à colatiser, ben exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la banali coléka. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman, bah, d'aïko, kobota. Le fait que ma muscle, là, il vous a la diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot, au sein, à ma maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui signe sous le toroki copé ça, et pas un pichot en aboukan, vous tous en enroté, vous avez qui signe mon babin à acide hyaluronique, et ça crème, puis à injection, tout ça l'a programme, bengeli la robanda kozoa, pour mon pépé, et à la thé, pour essayer à mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosana qui coïp, ça dit que mon pépé, on a fait un cas, période à ma ménopause. Période à ma ménopause, bah, organes génitaux, ils ont atrophié. Ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein, il suffit à ça, bah, mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équi. Ayo, qui n'est-ce pas, mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, on peut s'arrêter, ma crème, peut-être, on peut s'arrêter, ou ma injection, peut-être, on peut s'arrêter comme ça. Et si on a, bah, mon pépé, est diminué, ou même, est si là. Mais ils ont maladie. Ma maman va considérer encore comme maladie. Ça peut être gênant. Quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino basomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekutani mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na